VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Halo, kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC yang akan menghadirkan cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi dari dunia gaya hidup dan hiburan. Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, bagaimana puasanya? Semoga lancar terus ya ke depannya. Terkadang kalau sedang puasa, orang suka bertanya, bagaimana menjalankan ibadah puasa jika memiliki profesi sebagai chef di restoran? Nah, kali ini kenalan dengan chef muslim asal Indonesia yang bekerja di restoran Jepang di Amerika dan akan bercerita mengenai pengalamannya berpuasa di Amerika.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram at VOA Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci kembali tiba saat tepat sucikan hati, bersihkan jiwa. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta para staff di Washington DC, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Dari studio VOA di Washington DC, saya Dewi Sulianti dan sudah terhubung dengan Andri Nazir, warga Indonesia yang tinggal di Arlington, Virginia. Apa kabar, Mas?
Baik, baik sekali di sini.
Nah, pertama boleh ceritakan tentang profesi Anda saat ini.
Saya sebagai Japanese chef di depan orang itu, Hibachi chef. Kalau di Indonesia bilang ya Hibachi chef lah, yang cook di depan table, di depan customer.
Hibachi apa Hibachi sih, Mas, sebenarnya?
Kalau kita nyebutnya tukang nasi goreng justru. Kalau orang kita kerjanya apa? Tukang nasi goreng gitu, kalau anak-anak Indo di sini.
Oh gitu.
Tapi
ya.
Hibachi lah.
Hibachi ya. Oke. Sudah berapa lama Anda menekuni profesi ini?
Dari tahun 2007 kalau nggak salah.
Dan Anda sendiri sudah berapa lama tinggal di Amerika?
Saya dari tahun 2004.
Baik, sehubungan dengan puasa Ramadan, bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan puasa Ramadan di Amerika selama ini?
Waktu saya masih sendiri menjalankan, maksudnya masih single ya, menjalankan puasa itu ya gimana ya, di tempat kerja, sendiri di tempat kerja, karena teman-temannya kebanyakan kan non-Islam. Kadang saya bangun pagi buat sahur sendiri, sholatnya sendiri, kadang-kadang masjid juga jauh, waktu itu saya belum ada kendaraan, ya semuanya serba sendiri lah.
Baik, lalu bagaimana sekarang?
Sekarang ini pas saya udah berkeluarga dan sudah ada mobil, kerja itu dari jam 10 pagi sampai jam 11 sampai jam 10. Nah, pas buka puasanya itu jam 8:30 kan, buka puasa di restoran. Terus malam kadang-kadang kalau pas ada kebetulan di chef house-nya itu ada teman satu agama Islam, maksudnya muslim semua, kita kadang-kadang terawih di rumah di chef house kadang-kadang.
Oh, baik.
Seperti itu ya.
Bagaimana Anda menjalankan puasa, kan Anda sebagai chef ya?
Awalnya sih berat ya, awalnya pas awal-awal pas saya masak awal-awal itu kayaknya terasanya berat sekali waktu awal-awal puasa. Maksudnya pas waktu tahun-tahun pertama. Tapi pas kesininya karena terbiasa, menurut saya sih lebih gimana? Lebih kuat lah. Karena kita, karena teman-teman di teman-teman lainnya yang non-muslim, kadang-kadang mereka juga, kamu tuh orang Islam kok harusnya lebih kuat puasa ya? Karena kerja ini harus kuat. Jadi kita lebih ada...
Ada tantangan ya?
Tantangan. Iya, ada tantangannya. Jadi kita lebih, ibadahnya tuh kita lebih kuat lagi. Nggak terasa apa-apa. Tiba-tiba masak berapa kali berapa, ada lemesnya jam 12, jam 1 kita lemes. Tapi pas pada continue, pas masak itu, kita nggak ada terasa apa-apa, cuman ya sekuat-kuatnya aja. Teman-teman padahal sampai ada yang 30 hari kuat, ada yang full semuanya kuat dari pagi sampai sore rata-rata, nggak ada halangan.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Udah niat, yang penting niat. Kalau niatnya niat puasa, pasti bisa sampai berbuka puasa. Dari sahur sampai buka, udah pasti niat. Yang penting niat itu aja.
Kemudian, apa sih bedanya puasa di Amerika dan di Indonesia? Dan apa yang Anda rindukan dengan berpuasa di Indonesia?
Wah, kalau di Indonesia berpuasa itu, kita nih, saya kan rumah saya di Jakarta. Rumah saya itu lingkungan Indonesia itu kan sana sini masjid. Jadi kalau pas udah jam 2, itu masjid biasanya ngasih tanda sahur, sahur, sahur. Terus sama kalau kita mau keluar siang, semuanya kan suasananya puasa. Nah, pas mau berbuka puasanya itu, kita mau buka puasa di rumah atau di luar bersama teman. Jadi, kalau di rumah tuh pasti orang tua saya pasti memasak kayak masakan-masakan es kelapa muda. Jadi, kalau di rumah itu orang tua saya selalu memasakkan hal-hal yang makanannya lebih banyak daripada. Tapi suasananya itu gimana? Kalau pas buka puasa itu kayaknya pas dengerin azan masjidnya itu yang saya senang di Indonesia. Karena di rumah di Indonesia kan dekat masjid tuh. Jadi kalau pas kita buka puasa, dengar azan masjid, buka, buka. Mereka azan gitu. Itu yang saya senang.
Berasa gitu ya?
Lebih berasa aja gitu. Jadi di mana-mana pas azan, semuanya pada azan. Meskipun kita ke makan buka puasa di mall, itu kan saya pernah makan buat puasa di salah satu mall Jakarta. Itu jam 4 sore semuanya udah full itu mall.
Berbondong-bondong buka puasa ya.
Iya, food court-nya itu udah penuh. Jam 4 itu udah penuh semua. Jadi kita masih duduknya itu 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Duduk di situ, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu rame sekali. Nah, itu dia. Dan kalau pas azan, kadang-kadang mall-nya tuh bikin, apa ya, di musiknya itu mereka menyiarkan kumandang azan itu aja yang sama suasana mau terawih. Nah, itu malam-malam mau terawih, itu dia yang saya kangenin. Suasana terawih sama berbuka puasa di masjid itu yang saya kangen.
Terus makanan apa nih yang favorit buka puasa di Indonesia yang nggak didapat di sini?
Saya dulu masih kecil, saya ingat saya suka buka puasa di masjid yang satu tampan itu rame-rame itu. Saya sampai umur berapa ya? 19 sampai mau SMA lah. Jadi kita satu tampan makannya rame-rame, di situ ada daging, ada apa rame-rame. Itu yang paling berkesan buat saya.
Kayak nasi rames apa nasi campur gitu ya?
Iya, nasi rames makan rame-rame. Kalau ibu saya biasanya kalau keluarga saya masaknya rawon atau soto ayam biasanya. Ibu saya paling suka itu di rumah kalau berbuka puasa. Saya Andri Nazer, tinggal di Virginia, Arlington, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk masyarakat Indonesia di Amerika dan sekitarnya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menjalankan ibadah puasa selama sebulan, tidak ada halangan. Untuk profesi yang seperti saya, yang penting kita niatnya awal pas pada sahur, insya Allah bisa puasa sampai berbuka puasa. Amin ya Rabbal Alamin.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penyanyi Shawn Mendes belum lama ini merilis single terbarunya yang berjudul When You're Gone. You never know how good you have it. Until you're staring at a picture of the only girl that matters. Lewat lagu When You're Gone, Shawn Mendes bercerita betapa sulitnya melepaskan seseorang yang ia cintai. Ia bahkan menolak untuk move on, alias menolak untuk menjalani hidup dengan meninggalkan kenangan masa lalu. Mendengar lirik lagu terbaru penyanyi asal Kanada ini, para fans langsung menduga bahwa ini adalah suara hati Shawn Mendes setelah putus dari penyanyi Camila Cabello. Benar gak?
Yeah, I mean, I think it's really just like me processing a breakup, me processing losing somebody that was what so much of my world was surrounded by, and it just me trying to be candid and real with people, because ultimately that's the only way I'm ever going to connect with people is if I'm being real with myself, you know.
Kepada Associated Press, Shawn Mendes bilang bahwa lagu ini adalah caranya untuk mengatasi kegalauan akibat putus cinta dan kehilangan seseorang yang mewarnai dunianya. Ia berusaha untuk jujur mengenai perasaannya dan terbuka kepada orang lain. Menurutnya, satu-satunya cara untuk bisa dekat dengan orang-orang adalah dengan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Penyanyi berusia 23 tahun ini mengaku telah melewati masa kebebasan, lalu masuk ke dalam masa ketakutan dan kembali menemukan kebebasan.
I think I went through a period of freedom, and then I went through a period of fear, and then I came back around to find freedom again. And that was a huge lesson in itself, is that fear is not the way this is going to work. And so coming back around to freedom and trust has been a huge one for me.
Shawn menambahkan bahwa apa yang ia alami adalah suatu pelajaran, dan rasa takut bukanlah penyelesaian. Namun, ia juga mengaku tak bisa mengontrol perasaannya. Terkadang, orang bisa terjebak di situasi seperti yang ia alami dan menjadi sosok yang bukan dirinya sendiri.
I wish I could say I had the control over that, but sometimes you get caught up and sometimes you step outside of yourself. Kinda, nobody really has control over that stuff, you know?
Ini bukan pertama kalinya Shawn Mendes mengungkapkan kesedihannya setelah putus dari Camila Cabello. Sebelumnya, ia merilis lagu berjudul It'll Be Okay. Lewat Instagram beberapa waktu lalu, ia sempat menjelaskan bahwa ketika putus, seseorang mungkin akan berpikir bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Tapi apa yang tidak disadari adalah segala hal yang dirasakan setelahnya. Shawn Mendes dan Camila Cabello berpisah bulan November tahun lalu, setelah 2 tahun menjalani hubungan. Lewat unggahan melalui Instagram, keduanya mengatakan bahwa akan tetap menjadi sahabat bagi satu sama lain. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Dari dunia hiburan, seorang ibu bernama Amy berusaha menyelamatkan putranya yang terjebak di sekolah karena adanya teror penembakan. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Philip Noyce yang berjudul The Desperate Hour.
Noah, you're gonna be late.
Listen, I was thinking we could do family night tonight. Movie, dinner.
Rasa duka yang mendalam masih menghantui kehidupan Amy dan kedua anaknya setelah suaminya meninggal dunia. Hal ini menyebabkan hubungan Amy dengan putranya yang bernama Noah mulai renggang. Suatu hari saat sedang lari pagi di hutan, Amy mendengar kabar bahwa telah terjadi aksi penembakan di sekolah Noah. Ia pun berjuang untuk menyelamatkan anaknya.
I'm 5 miles from home.
I don't have a car and tell me what's happening.
There are 5 people barricaded. Your son is one of them and so is the suspect.
Lewat sebuah wawancara dengan Associated Press, aktris Naomi Watts yang memerankan tokoh Amy mengatakan, untuk bermain dalam film ini, ia berusaha mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun emosi.
I had to prepare in all kinds of ways, physically, emotionally, and you know, I didn't know at this age my body would be able to get there, but I was just constantly finding myself putting myself in the shoes of somebody who was actually going through that kind of story, which is horrific to anyone, all parents, you don't want that story for yourself or anyone to play out.
Naomi Watts menambahkan, untuk bisa mendalami perannya, ia berusaha menempatkan dirinya di posisi orang tua atau siapapun yang pernah mengalami hal seperti ini.
Our negotiator's in contact with
you. He doesn't have your negotiator son, does he? He has mine and an AR-15. Do something about it!
Menurut Naomi, luapan emosi yang membantunya dalam berakting dapat lebih mudah terasa saat dirinya lelah. Hal ini pun ia rasakan saat harus syuting adegan lari selama beberapa mil di awal film.
If you're physically exhausted, the emotions are far easier to access, and so we figured out as we went along. Pretty early on in the piece, that worked in our favor. So, you know, some of the shots where I was running for a good couple of miles, and I'm not as fit as I was.
Walau sudah mengikuti pelatihan yang berat sebelumnya, rasa lelah itu tetap timbul.
Noah, where are you?
Help, he's here.
Who's here?
I'm scared.
Noah,
Mengenai tema dalam film ini yang mengangkat aksi teror dan penembakan di sekolah, Naomi mengatakan bahwa kejahatan ini masih terus terjadi.
They just keep happening.
Menurutnya, akses terhadap senjata juga mudah, sehingga senjata-senjata ini bisa jatuh ke tangan orang-orang yang salah.
The accessibility to firearms is just too great. You know, if access is easy, they're going to end up in the wrong hands of the wrong people, and it's just awful, you know.
Pull up the internal drives.
That's illegal, Amy.
He has my boy. I need his phone number. I'm coming to get you, honey.
Naomi Watts berharap film ini dapat membuka mata para penonton.
And hopefully this movie can touch on that in some way.
Dalam film ini, Naomi Watts juga berperan sebagai salah satu produser. Film berdurasi 84 menit ini mulai tayang di Amerika pada tanggal 25 Maret 2022.
I need his mom. Tell me how I can help you.
SWAT has entered the east wing.
Oh my God, please hurry, please hurry.
Who are you talking to?
What?
Who are you talking to?
You.
You're a liar, you're the police.
No, I'm not the police.
Tell me where he is.
Dari Washington, D.C., VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.